Katrā gadījumā Rīgas pilsēta savu veidu, tā kā tādu pamatakmeni šai idejai, ir ielikusi 1936. gadā, izveidojot Burkharda Dzeņa pieminekli Jānim Rozentālam, kas stāv pie muzeja jau, kā es teicu, kopš 1936. gada. Un toreizējais muzeja direktors Vilhelms Purvīts arī bija viens no iniciatoriem toreiz šī pieminekļa veidošanai. Man gan ir drusciņi visu laiku tā kā sirdsapziņi grauž kaut kādā veidā, kad es domāju, bet tas Vilhelms Purvītis, kur mēs to Vilhelmu Purvīšu vārdu liksim vai vēl kaut kur. Bet ja Amerikungs jūs apsolat padomāt, tad mēs...